Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen, og lad mig som altid starte med at erklære mødet for åbnet. Og så vil jeg fra Kai med at byde velkommen til mine tre gæster i dag. Foranværende medlem af Folketinget for Venstre, Mads Rørvig, velkommen til.
Tak for det.
Foranværende medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, nu bekendende sig lidt mere konservativt.
Yes.
Tove Hvidebæk, velkommen til dig også. Og sidst men ikke mindst, velkommen til Bjørn Elmqvist, foranværende medlem af Folketinget for de to venstre. Hvis man, kan man ikke godt sige det, Bjørn?
Jo, det kan du godt.
Godt. Så langt, så godt. Ja, men altså, der skal være styr på sagerne. Styr på sagerne, det skal vi også prøve at se, om der er, når vi skal tale finanslov. Og lad os da bare sådan set kaste os ud i det, fordi på fredag, der skal der gerne lande en finanslov. Den skal i hvert fald tredje behandles, og jo som udgangspunkt stemmes igennem. Og som den opmærksomme lytter vil være klar over, så har der været og er fortfarande lidt knas omkring det. Liberal Alliance har meldt ud, at man der selvfølgelig stemmer for, hvis man også har fået en lovning på skattelettelser efter jul osv. osv. Og det er en lille smule op i luften med det her. Mads Rørvig, vi må ikke starte med at spørge dig. Er der, fordi jeg antager, at du er den, der kender Venstre bedst her, er der en plan?
Jeg tror, det er så lige nøjagtigt så kaotisk og grimt inden for dørene, som det ser ud uden for dørene. Jeg tror ikke, altså jeg tror, der er nogen, der forsøger på at lægge en plan, men jeg tror, alting det er oppe i luften lige i øjeblikket. Når man får meldinger fra både fra medierne og så dem, man kender, der sidder inde med politik, altså så er folk lidt forvirret over, hvad der foregår.
På et højere plan simpelthen.
Præcis, på et højere plan. Og det hele lige nu handler jo om DF vil være med til at lave en eller anden form for aftale inden på fredag, som Liberal Alliance kan se sig selv i.
Ja.
Og hvis man ikke kan det, hvordan vil Liberal Alliance så agere på det? Fordi det handler om de her udsatte skattelettelser, hvor at regeringen jo har proklameret lige fra starten af også, da det var en ren venstre regering, at nu vil man have skattelettelser.
Altså det står jo i regeringsgrundlaget.
Det
simpelthen.
Står i regeringsgrundlaget simpelthen. Både det første, og så er det så blevet skudt lidt forhandlinger. Så klatrede Liberal Alliance op i træet sidste år, hvor at man så kom med i regering for et år efter så at skulle kunne præsentere nogle historiske skattelettelser. Og det skal man jo ikke kende DF ret godt for at vide, at det er ikke noget, de sådan per automatik er enige i.
Nej.
Så det er jo egentlig bare en udskudt konflikt, der er kørt lige siden regeringsdannelsen for 2,5 år siden, der kulminerer igen. Og nu skal vi så se, om de kan finde en løsning på det, som alle kan se sig selv i, og som måske igen vil kræve, at man for alvor ryster posen. Hvor lang tid kan LA blive ved med at sige, nok er nok, og det er ultimative krav, kan lykke igen. Vende brættet, eller ryst posen således, at man går til dronningen igen for at gøre noget dramatisk, eller ultimativt kan det ende i et folketingsvalg.
Mm-hmm.
Det er ret spændende. Det bliver ret spændende uge i dansk politik.
Det må man sige. Tove Hvidebæk, endelig.
Her i weekenden havde Løkke jo ellers indkaldte LA-topperne til sådan en kammeratlig samtale på Marien, hvor der kan man jo håbe, at der er kommet noget, der er ikke kommet så meget frem, om det er sådan en tysk-tysk samtale, men man kan da håbe, at de er kommet til et eller andet resultat, fordi vi skal jo da gerne have det inden jul. Altså,
men Tove, hvis du nu... jamen lad mig spørge dig på den her måde, fordi som den konservative blandt os så,
mm-hmm.
Altså, jeg så her, jeg tror det var i går, Rasmus Jarlov, skrev et tweet, hvor han skrev, ja, så sidder vi bare her og venter. Og det har han jo sådan set ret i. Men, altså kunne man forestille sig, at de konservative kunne gøre mere, at de sidder ligesom som, de sidder sådan lidt som dyden i midten, og der sker ikke det helt store, og altså kunne man markere sig lidt mere for de konservative og sige, nu skal vi ud, nu skal vi simpelthen finde en løsning, nu må vi gøre et eller andet, altså.
Altså, de konservative har jo grundlæggende de samme holdninger med skattelettelser, ikke også? Enten de er i toppen eller i bunden, så vil konservative jo også gerne have skattelettelser. Men der er de konservative stil lidt anderledes end LA's. Altså, man prøver jo ikke at ødelægge det regerings samarbejde, sammenhold, som man sætter så højt. Så,
ja. Men når du selv siger, at de er enige, skal man så ikke stå på mål for de ting, man faktisk sætter højt? Vi har at gøre med en hel regering. Der er jo ingen i regeringen, som ikke vil have skattelettelser. Mm. Det vil de alle sammen. Og som Mads var inde på, det står i regeringsgrundlaget, det stod i det tidligere regeringsgrundlag. Er det ikke nu, man ligesom skal sige, når man tager det hårdt mod hårdt? Vi i regeringen vil gerne have skattelettelser.
Mm.
Det sætter vi livet ind på, havde han sagt. Og så må vi spille hårdt mod hårdt. Så må vi jo se, om Dansk Folkeparti, de er klar til et valg.
Ja, men problemet er jo også, om regeringen er klar til et valg. Ikke? Også, altså, man skal jo kunne tælle til 90, ikke også? Og jeg tror da ikke, at et valg det er det, man ønsker sig allermest lige nu. Fordi man ved jo, at så lægger man regeringsmagten over i Frederiksens hænder, ikke også? Og det ønsker mig, det er der jo ingen, der ønsker, som sidder i regeringen nu. Og nej, det så, håber men, jeg også, at LA, de bliver klar over, at det ønsker de heller ikke.
Men så meget desto mere kunne man ikke, altså det ønsker Dansk Folkeparti vel heller ikke, så?
Det ved man jo ikke. Altså man kommer jo samtidig i tvivl, ikke også?
Ja.
Fordi i perioder, der er de jo næsten gift med hinanden, altså Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Og i andre perioder, der er de ikke. Så det ved man ikke rigtigt.
Kunne man mistænke Dansk Folkeparti for at være så modig, at de siger, jamen vi har fået opbygget så meget goodwill og samarbejde med Socialdemokraterne, at vi har sådan set fået lagt os et sted, hvor jeg, Bjørn Elmquist, hvor de radikale lå i gamle dage. Vi kan bare arbejde sammen med begge sider af fløjen. Vi stiller os bare her i midten. Og de ting, vi kan kræve igennem hos den blå regering, det kan vi også godt kræve igennem hos Mette Frederiksen.
Ja, det er da en mulighed, man ikke kan udelukke, vil jeg sige. Men jeg har ingen insight i information. Så derfor bliver jeg nødt til at prøve på at anlægge fornuftsmæssige betragtninger.
Pas på med det. Ja,
det er farligt. Det er
på med det.
Og så lægge måske noget erfaring oveni. Men
det er ikke det værste.
Man kunne håbe og tro måske, at der var en overordnet masterplan et eller andet sted. Så det ikke bare er tilfældigheder, der ender med at blive afgørende. Det kan jo også være, at de parter, der nu forhandler, og det vil sige regeringen på den ene side, og som er sådan et par tangenter, kan man sige, det er min stål, der piver,
ja, det
tror jeg.
Det er okay.
Ja, den bytter vi ud i pausen. Jeg tror, at man kan forestille sig, at der er nogle alvorlige indrømmelser, der skal gøres.
Mm.
Der vil nok være nogen, der bagefter, hvis det kommer til et resultat, vil sige, at det er nu ikke lige lovligt meget at acceptere det og det. For at kunne få folk og baglandet, vælgerne, til at acceptere det, så skal der vel bygges op et nærmest folkekrav om, at det her skal ordnes uden valg.
Mm-hmm.
Vi vil have det her på plads inden jul. Noget af det, som Tove sidder og siger her. Ikke? Vi skulle da gerne have det. Jeg håber, det kommer på plads inden jul. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal håbe det, men det er der nok mange mennesker, der gør.
Mm. Ja.
Og hvis man kan få det gjort til en almindelig forventning rundt omkring, ikke alle vegne, men rundt omkring, så vil det være lettere at få dem til at sige, ok, det var klogt, at I åd den der, selvom I ikke skulle have gjort det, for det overordnede, at vi slipper for et valg nu, det var så omgodt.
Mm-hmm.
I redder os på målstreg. Mm. Der kan være meget taktik og strategi i det her, og derfor synes jeg, det er meget svært, at jeg tror, der kommer en sidste øjebliksredning, en feberredning på målstregen,
mm-hmm.
Hvor man siger, ja, nu lykkedes det så, og ja, men vi har måttet give lidt, og vi har fået noget, og det må de andre også kunne sige. Og så holder vi juleaften alle sammen, og så begynder vi på en frist.
Men siger du dermed, Bjørn, også, at man godt kan være i forhold til sådan taktik, og at man kunne forestille sig, at regeringen også sidder og egentlig har noget, der minder om noget på plads, og nu trækker man den en lille smule, for at det skal se lidt mere alvorligt ud, så almindelige mennesker ikke vil få en fornemmelse af, ja, hvis det var så let, hvorfor gjorde I så ikke det for 14 år siden?
Ja, jeg tror lige præcis, det er det, der er sagt. Det tror jeg. Der er meget taktik og strategi i det, mm-hmm. her, selvfølgelig. Lige så meget, som man jo må fastslå, at det kan være svært bagefter at holde resultatet op mod nogen modeller og sige, ja, ja, men der gav du ind, der gav du ind, der gav. Fordi der er så meget sløring i forvejen i oplæggene.
Ja.
Så jo, jeg tror, at det ender sådan.
Okay. Men tror vi så altså, det, vi er ude i en blanding af panik og taktik. Kan man sige det sådan?
Ja, der er mere panik nu, vil jeg stadig påstå. Men jeg er jo enig med Bjørn i, alt fornuft tilsiger, at der burde findes en løsning.
Ja.
Der er ingen af de blå partier, der har interesse i, at der kommer valg. Men man skal også bare huske på, at det er ikke en konflikt, der lige er kommet ud af det blå. Det er ligesom noget, der har eksisteret, siden man forhandlede regeringsgrundlaget, ja, hvor man jo havde samme konflikt, da man skrev det. Men nu er konflikten simpelthen kørt så meget op, at hvis man ender til den ene eller den anden side omkring skattelettelser, så vil det være synligt, hvem der er taber i forhandlingen. Når det ligesom er trukket så meget op, som det er. Og der har vi bare at gøre med Liberal Alliance, som jeg har meget, meget svært ved at læse. Og jeg havde heller ikke regnet med, at der kom en regeringsrokade sidst, hvor man fik to partier mere ind i regeringen. Jeg har virkelig svært for mig at se, både på den ene side, DF siger ja til, okay, så tager vi da de skattelettelser. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. På den anden side kan jeg heller ikke se for mig, at Liberal Alliance siger, okay, Dansk Folkeparti, I vinder, vi tager forhandlingen efter jul, eller vi overhovedet ikke får nogen skattelettelser af betydning for deres vælgere. Jeg kan simpelthen ikke se nogen af de udfaldsrum for mig. Den jeg måske bedst kan se, er, at Dansk Folkeparti får ret, men der kan jeg simpelthen ikke se Liberal Alliance bare æde den, uden at gøre et eller andet drastisk. Men igen, enig med Bjørn i, når man tager betragtning af, hvilke konsekvenser det vil afføde, så burde alt fornuft tilsige, at der var nogen, der slugte et par kameler, og så sagde, okay, lad os komme videre, og lad os gå på juleferie.
Ja, to videre.
Altså, alle er jo nødt til at sluge nogle kameler her i det her spil. Og for jeg vil sige, at jeg synes, at regeringen har taget pænt imod alle de voldsomme, vilde krav, som Dansk Folkeparti er kommet med. Man har taget det stille og roligt og sagt, at vi kigger på det, og vi er ikke afvisende osv. Det synes jeg, at de har behandlet Dansk Folkeparti virkelig pænt. Fordi jeg vil sige, at de kan jo ikke på nogen måde give efter for alle de krav, Dansk Folkeparti kom med. 26 milliarder i velfærd til 2025. Så er der 0,65% stigning, som skal bruges hvert år til det. Det kan man jo ikke give dem. Man kan jo da heller ikke give dem noget, som hvor vi bryder alle konventioner og sådan noget. Så de er da nødt til at give sig.
Men lad os ja, netop prøve at se på nogle af de konkrete krav. Men måske skal vi lige starte med LA, bare lige for at få et billede af, hvor regeringen står. Lars Løkke sidder for bordenden nu og forhandler de her ting. De konservative holder sig lidt i baghånd, lidt afventende. Og så er der LA, som... Og det er jo også det, der er en lille smule interessant, altså har stillet nogle ultimative krav. Man har jo været ude på diverse sociale medier, blandt andet Anders Samuelsen og Joachim B. Olsen, har været ude at sige, altså der kommer skattelettelser, og det bliver de største i mands minde. Og nu har man et hyr med at finde den mand, og der ikke kan huske noget, og det er en rodebutik. Men det er så også det her med, at de har vel, Mads Røvig, sat sig i en position, som er besværlig. Fordi du var selv inde på det her med sidste år, da de var kravlet op i træet af de stålsatte øjne og alt det der. Der var også ultimative krav. Pludselig kravler Anders Samuelsen ned igen og siger, jamen det var bluff. Altså han brugte jo ordet bluff. Det var en forhandlingstaktik. Det var for at komme ind i regeringen og få nogle gode taburetter osv. Har man ikke dermed sagt, jamen det her det er også bluff? Altså det er en stor, tom, tynde med stålsatte øjne, I kigger på.
Jamen, det er jo risikoen, når man bluffer, ikke? Man kan spille poker mange gange for at kende dynamikkerne der. Det er da noget af det handler om nu. Altså, hvor meget mener Liberal Alliance det, som de sagde for en cirka en uges tid siden, at hvis de ikke får de her historiske store skattelettelser, så kan de ikke stemme for finansloven, ergo at regeringen vælter. Men man kan sige, det er altså for at forstå dynamikken, så har du har jo nogle modpoler på DF og Liberal Alliance, hvad angår skattelettelser. Men også for at komme ind på det, som Tove siger, jamen når vi så på den anden side forhandler udlændinge, så er der også nogle poler, der måske ikke har været så meget i talesat. Mm-hmm. Fordi hvis vi inden for konventionerne og EU-rettens rammer kan få forhandlet nogle ekstra stramninger, så skal LA og K jo også ligesom gøre op med sig selv, hvor langt kan vi gå der, før vores eget bagland knækker over. Fordi vi har jo kun 90 mandater, og Venstre står ikke super godt i målingerne. Hvis man strammer for meget på udlændingeknappen, kan det være, at dit eget bagland eksploderer, og du faktisk ikke kan levere alle dine mandater i Folketingssalen. Så hvis du går for langt over mod DF, så har du også muligheden for, at dit eget bagland begynder at vibrere. Det har man før set i Venstre, for eksempel. Mm. Så der er ligesom en dimension mere, der ikke har været talt så meget om.
Ja. Bjørn Elmqvist?
Jeg tror, der arbejdes på at få skrevet nogle tekster. Nogle behændige tekster, og der er man jo god bror spindoktor.
Ja.
De har prøvet det før. De
nogle løst formulerede ting.
Ja, sådan at man ikke bliver alt for konkret. Og hvis man i sidste 11. time, altså 11:45 fredag aften, den 22. Kommer ud og siger, nu er vi forlig, eller vi sætter ud i stå, og så gør de det over midnat. Jamen, så vil man have nogle tekster parat, og de tekster skal så selvfølgelig udmøntes i konkrete ting, og det vil ske i løbet af januar, februar og marts, og så skal der ske andre ting, og vi skal også på udlændingeområdet have fundet ud af, hvor langt kan vi strække konventionerne og alt det her. Så jeg tror, at vi både på skatteområdet og på udlændingeområdet og på velfærdsområdet i og for sig, hvor vi opererer med en økonomisk horisont, der ligger frem i 2025, ikke? Det vil være muligt at skrive sig ud af det, tror jeg. Sådan at man siger, nu nåede vi det.
Men skal vi ikke lige prøve at så starte med, hvad man kunne formulere over for Liberal Alliance, som de ville kunne, om man så må sige, æde? Fordi når de selv har formuleret, og det ved man, altså det er der jo folk, der har noteret sig, de vil jo blive holdt op på skattelettelser og så store, altså mandsminde.
Jamen fra hvornår?
Jamen præcis.
Ja, men det er der, vi starter.
Det er vel det.
Hvor lang tid er mands minde?
Hvor lang tid er mands minde, og hvem er det, der mindes?
Og det er 2003, og det er cirka 16-18 milliarder.
Og hvornår skal de gennemføres?
Jamen det er jo det.
Kan det blive så konkret, Mads?
Ja, altså jeg hørte, det var Otto Brøns fra Cepos, der var en fortid i Skatteministeriet, fortælle, at i 2003 lavede man den største sænkning, der svarer til nutidskroner på cirka 16-18 milliarder, tror jeg. Altså, det var refereret fra ham. Så,
Okay, men det er jo så de klare tal. Er det nødvendigvis de tal, som Joachim B. Olsens mand vil mindes? Altså, er det...
Det er jeg så ikke klar over.
Er det der, vi skal op? Eller kan man få dem til at æde noget mindre? Fordi det kunne man jo sidst.
Jo. Altså, det problemet er jo... Altså, det er ikke problemet, men det er jo... Man har jo ført set, at en regering agerer på en måde, og ens, man kan sige, partimæssig bagland i Folketinget, trækker pointerne lidt skarpere op, end regeringen måske kan. Så ja, det er spændende at se, hvordan den, altså, hvem der har de sidste ord i LA-sammenhæng der, ikke?
Ja. Bjørn Elmqvist?
Jo, men det, jeg prøvede på at sige før, uden at fuldende sætningen og tankegangen, det var, fra hvornår skal det træde fuldt ud i kraft?
Ja.
Det kan jo ikke være allerede 2018, det er klart. Vi kan måske få en første omgang i 18. Det når vi dårligt, men så i 19 og i 20 og i 21 og så videre. Så tidshorisonten, som den skal følge denne historiske skattenedsættelse, den kan jo strækkes. Mm. Og det vil jo være fornuftigt, kunne man sige, sådan ud fra en almindelig taxachauffør betragtet, og sige, jamen når vi nu med Dansk Folkeparti taler om velfærdssikringen, og den strækker sig frem til år 2025, så lad os gøre det samme med skatten. Så bliver der noget sammenfald der, ikke? Så har vi en tidshorisont, der lige pludselig hedder 6-7 år, i stedet for 1. januar 2018, ikke?
Der er jo lige det der seneste folketingsvalg i...
Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi...
I juni 19, ikke? Så kan være, man vil have trykt på...
Ja, men laver man en flerpartiaftale, så skal den jo holdes på den anden side af valg, ikke?
Det er klart.
Medmindre man opsiger det inden valget, ikke? Ja. Så det tror jeg også godt, man kan... Kom ud og behendigt, hvis man vil.
Så det er i virkeligheden et spørgsmål om tid. Man skal have dem til at acceptere, at det kan blive en langstrakt affære at få de her skattelettelser. Og så skal man nok på en eller anden måde få DF med ombord.
Ja, det tror jeg.
Ja. Spændende, det ser vi på. Det her, det er det gode gamle folk.
Nu skal vi jo ikke give dem for gode idéer.
Nej, jamen, Bjørn, det er lidt derfor, vi er her. Altså, det selvfølgelig. Men jeg vil da sige, hvis de har tid til at sidde og høre det her program i 2 timer, så er der også noget galt med forhandlingerne, men lad nu det ligge.
Altså dem, der sidder og venter bare, de har jo...
Jeg er sikker på, at Rasmus Jarlov sidder med kæmpe store ører og lytter intenst. Det er der ingen tvivl om. Så kan jeg sige til ham og andre ude ved højtalerne, at det her, det er det gode gamle folketing. Jeg besøger Bjørn Elmqvist, Tove Hvidebæk og Mads Rørvig, og vi er i fuld gang med at se lidt nærmere på finanslovsforhandlingerne. Og lad os kaste blikket mod Dansk Folkeparti, som jo har for vane at stille krav, når der skal forhandles finanslov. Men I må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes, at det virker som om, at i år, der har den lige fået en ekstra tand. Tove, du var inde på et af kravene. Jeg har en lille håndfuld med, men lad os bare starte med det, du var inde på. Nemlig, at man i sidste uge lige pludselig siger, at altså, vi vil sådan set også godt have et velfærdsforlig. Og det kom sådan lidt på bagkant af, at Joachim B. Olsen og Anders Samuelsen var ude og ville have skattelettelser, og at det blev de største i mands minde. Så var det som om, der kom et lille pip fra Thulesen Dahl og sagde, nå, jamen så vil vi sandelig have endnu mere. Og det handler om, at man simpelthen vil have en garanti for, hvor mange penge, der skal gå til velfærd. Og argumentet er, at der kommer et demografisk træk, der bliver flere ældre osv. Og i Finansministeriet har man sådan set regnet på, hvad det vil koste, hvis man skal opretholde det nuværende niveau. 26 milliarder kroner koster det, og en stigning på 0,5% i den offentlige vækst. Regeringen gik til valg på og nedfældede i sit eget regeringsgrundlag, at den skulle være på 0,3%. Og jeg er sikker på, at de fleste vil huske, at LA gik til valg på minusvækst. Så Mads Rørvig, som du var inde på før, det er forskellige artede syn på sagen, vi har med at gøre her. Når man skal i gang med at forhandle, så ender man nok ikke på 0,65, men altså, det her velfærdsforlig, som pludselig bliver smidt ind i det også, og altså langt rækkende, vil de æde den?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo farligt, man kan sige, at lægge sig fast på så store udskrivninger langt ud i fremtiden, ikke? Fordi det binder jo sådan politisk set et stykke tid ind, og med mennesker også det politiske rådrum. Jeg er ingen tvivl om, at DF, de mener det. Og LA mener det mindst lige så meget, at der skal være minusvækst. Men man kan sige, det er jo fordi, at regeringen, de startede med at lægge det op som en helhedsplan, altså den smalle V-regering, og nu har man så, lagde man det op der i august måned i en skatteplan, en erhvervs- og iværksætterplan og en finanslov. Og det er jo egentlig regeringen selv, der har initieret, at alt er ligesom i spil. Det skal på en eller anden måde være et big bang, fordi så sikrer regeringen også, jamen, så kan vi forhandle med alt, for at få skattelettelser, eller det vi gerne vil, som ligesom kan bringe alt ind til bordet. Og det er også der, hvor udlændingen lige pludselig er blevet et tema, som regeringen jo egentlig ikke havde
så, så til. Ja, der skal jeg bare lige hurtigt spørge. Siger du dermed også, at regeringen sådan set langt hen ad vejen selv har inviteret til, at Dansk Folkeparti begynder at byde ind på alle fronter, fordi man selv har åbnet op for den buffet?
Det vil jeg mene, fordi at både med helhedsplanen og med, man kan sige, erstatningen for helhedsplanen, der er mange gengangende forslag i den plan, der blev fremlagt i august, der er det ligesom. Altså, der er mange forskellige temaer, der er oppe, og man er jo på intet tidspunkt afvist DF's krav om, at udlændinge også skulle forhandles. Mm. Det er jo noget, vi har været vant til siden 2001, når DF
skulle med
til bordet, så det er ikke helt nyt. Så det ser jeg egentlig ikke noget hverken forgjort eller overraskende i. Mm.
Tove, du var inde på det her. Hvor står de konservative i forhold til sådan en. Altså, jeg ved godt, de er jo ikke kæmpe fans af en stor offentlig sektor, men vil de konservative være nogen, som med en ny social profil og så videre kunne lægge sig lidt med på DF's tanker her og trække regeringen i retning af et.
Altså konservative er jo det borgerlige parti, som har en social profil og som har en social minister, som i øjeblikket er ved at lave en plan omkring hjemløse og alle mulige, så de gør jo en fantastisk indsats på det sociale område, de konservative i øjeblikket. Og det er da klart, at vores parti kan da sagtens gå med på nogle velfærdsforbedringer, men jeg synes, det er voldsomt, hvad Dansk Folkeparti kommer med her. Altså sidste år, der blev der vedtaget en velfærds- eller en værdighedsmilliard, som skulle gives hvert år også frem, og det synes jeg var fantastisk flot. Det synes jeg virkelig var fint, og den er kommet virkelig godt i brug alle steder. Kommunerne melder ind om alle de gode ting, de har sat i gang. Og i min egen kommune, hvor jeg er i byrådet, jamen der har vi også sat en masse gode ting i gang. Så det var det. Men 26 millioner, altså
milliarder.
Milliard per år det er 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, det er 8 milliarder, hvis vi skulle fortsætte det gode forløb, ikke? Men altså 26 milliarder. Altså problemet er jo, at så har vi ikke penge til andet. Vi har ikke penge til andre initiativer, vi har ikke penge til andre indsatsområder, fordi så bliver det hele spist op. Mm-hmm. Det kan vi simpelthen ikke.
Men Dansk Folkepartis argument er jo, Tove, at for det første, tallene kommer fra Finansministeriet. Finansministeriet har beregnet, at det er simpelthen det, det koster med den demografiske udvikling, hvis vi skal holde et velfærdsniveau. Det er de 0,65%, 26 milliarder.
Mm.
Og derudover, at hvis man kan bringe det her i spil, altså det vil... Hvis man fik den der milliard, det er fint nok, og så videre og så videre. Og at Simon Emil Ammitzbøll her forleden måtte stille sig på fjernsyn og sige, jamen, vi ved godt, at der i regeringsgrundlaget står 0,3%, men det er godt nok blevet 0,5 her, mens det sidste år, vi har haft rorpinden. Så LA har vel også en pointe i at sige, nå, men altså, 0,15 oven i det her.
Problemet var jo midt i det hele, at LA smider grus i maskinen, ikke også? For det var jo sådan ved at være godt i lav, de var jo ved at være godt i gang. Så kommer der pludselig nogle udmeldinger fra LA om største skattelettelser i mands minde, der var ved at være på plads og alt sådan noget. Ikke? Det smed jo grus i maskineriet, og det er jo først derefter, at Dansk Folkeparti, jamen så vil vi også, og så videre, ikke? Og det er jo det, der har ødelagt det her, og der er de jo nødt til, alle er jo nødt til på en måde, Dansk Folkeparti eller måske også regeringen er nødt til at ligesom dæmpe sig ned, ikke? Også og finde... Og finde ud af, at jamen, vi ved godt, at vi ikke kan få det hele, ikke også, men vi er nødt til at finde en løsning. Skal simpelthen finde en løsning, for der er ingen, der kan være interesseret, kun Socialdemokratiet kan være interesseret i, at det går i skud og mod at få dem inden fredag.
Selv dronningen vil være træt af det.
Ja. Ja.
Der er julemand.
Ja, julemand.
Muligvis også julemand. Ej, han kan jo, så kan der jo en rigtig god stemning, når folk ser ham til gengæld. Bjørn Lemqvist.
Ja, nu er vi jo lige... De rigtig store tabeller her.
Ja.
26 milliarder. Og vi taler om en tidshorisont frem til 25. Ikke?
Mm-hmm.
Også i det her program har vi meget ofte talt om at jonglere med tal. Og hvordan man i Finansministeriet jo kan skrive ting ind i beregninger, som får det til at svimle for de fleste. Og 26 milliarder, ja, hvad skal vi sætte det i forhold til? Skal vi sætte det i forhold til vores flyindkøb, for eksempel?
Mm.
Som måske sat i finansudvalget forleden, da det var 16 milliarder, men formentlig ryger op på over 50 milliarder, når det kommer til stykke. Og skal man have driften oveni, jamen, så nærmer vi os de 100 milliarder. Og ikke millioner, men milliarder. Det er tusinde millioner, ikke, vi taler om.
Mm-hmm.
Så her er vi virkelig derude, hvor der kan bredes... males med bred pensel, og hvor der kan jongleres med tal, når og hvis man ønsker det. Fordi igen når vi ind i pragmatismen. Hvis der bliver et forlig, og man siger til dem i Finansministeriet, nu skal I skrive det her, så tager sig fornuftigt ud og forsvarligt ud. Ikke? Så sætter de sig hen, og så tænker de, ja, nu har vi jo en stigning i bruttonationalproduktet forudset frem til 2021-25 på så og så meget, ikke? Nu prøver vi så at beregne, hvad det vil betyde, hvis vi får ret i det, at man afsætter nogle flere penge til velfærd. Til de gamles velfærd. Ikke? Og så kan proportionerne tage sig helt anderledes og helt fornuftigt ud lige pludselig. Lige pludselig, hvis man ønsker, at det skal se fornuftigt ud. Så igen når jeg tilbage til, at vi skal bevare en sund skepsis, når vi sidder her og skal tage mål af dimensionerne i det. Og når det er sagt, så vil jeg godt lægge til, jeg tror, at også regeringspartierne vil have øjnene meget åbne for, om ikke man tager vinden ud af sejlene på Socialdemokratiet og andre fra den røde blok, hvis man virkelig forbedrer velfærd, som man har kaldt det på den her måde. Fordi dermed er et af fundamenterne for alliancen mellem S og DF, den begynder jo at blive bragt i fare. Mm-hmm. Og så kan man sige, nå, I har andre kærester, I går i byen og går udenom, og så videre, og så videre. Så.
Men Bjørn, det ved Dansk Folkeparti jo også godt. Det er vel også tanken bag det her.
Det tror jeg.
At det er en presbald til Blå Blok at sige, jamen prøv at høre, det her, det kan vi få igennem med de røde. Det er der ingen tvivl om.
Ja, og det tror jeg bestemt. Og det, jeg prøver at sige, det er, at i regeringen er der, og i regeringspartierne er der bestemt stor lydhørhed overfor
I hvert fald i to af dem. Mads, hvor er vi?
Også bare lige for at følge op på det, som Bjørn siger med de her 26 milliarder i 2025, der er alligevel en 7 år til, ikke? Og når du så sidder i Finansministeriet og skruer op og ned for haterne for, hvad der kan lade sig gøre, så antager du jo, at verden ser ens ud om 7 år, som den gør i dag. Og man kan jo ikke afvise, at man kan gøre tingene på en anden måde, eller der sker nogle ting, eller man kan gøre ting på en lidt smartere måde, ikke? Så det er jo en eller anden, det er jo enormt gammeldags betragtning, at sige, jamen om 7 år vil vi bruge så mange penge mere, end vi gør i dag, fordi at med den måde, tingene udvikler sig på i dag, så kan man jo faktisk være helt sikker på, at vi kan måske gøre det bedre og smartere og for, om 7 år, end vi kan i dag. Og så taler man om 26 milliarder, og hvad med nulvækst, og hvor meget dækker det egentlig over? Altså, man skal jo også tænke på, at når du kigger på det offentlige budget, så er det jo ikke, altså, så er det jo ikke plejehjem og sygehus og alt muligt det hele. Altså, der ligger jo også nogle politiske prioriteringer, der handler om eksportstøtte og om sportsanlæg og om alt muligt, som jeg tror, de fleste ikke vil definere som kernevelfærd. Så der er jo også noget at jonglere med der. Altså det, når du taler om det offentlige brug, så er det jo ikke, man kan sige, kernevelfærd det hele. Så det politiske rådrum er lidt større, altså i hvert fald målt på områder, end det, man typisk taler om, når du taler om de her procentvise stigninger i, hvad vi egentlig skal bruge vores penge på.
Men det her, alt det her, vi har talt om indtil nu, er vel også bare en understregning af, hvor langt parterne står fra hinanden, og hvor, i mangel af bedre ord, spøjs en forhandling, det har været den her gang. Og så lad os prøve at i den forbindelse tage fat i nogle af de krav, der er kommet om flygtningen, fordi det plejer at være, ja, det er jo en gammel traver fra Dansk Folkeparti, der har været tykke toller, som de vist kærligt blev kaldt af Willy Søvndal, og grænsebomme og nummerpladescanner og alle mulige ting. Men den her gang har man blandt andet, og den tænkte vi lige kunne se lidt nærmere på, fordi det, der kan jeg huske, jeg tænkte, det er, altså, kan jeg vide, om det virker? Man har simpelthen, og det er kommet frem, den er ikke 100% officiel, men en af de ting, man mener, det er blevet lægget til politikken, som regeringen vil tilbyde til Dansk Folkeparti, det er, at flygtninge, som indvilliger i ikke at få familiesammenføring, de vil få et større kontantbeløb til det, der hedder repatriering. Altså til at rejse hjem og starte forfra der. I dag, der kan man, så frem man som flygtning ikke har over 50.000 kroner selv, der kan man få 133.866 kroner i hånden og en flybillet, og så ud af vagten. Det beløb er regeringen klar til at øge til over 150.000 kroner. Hvor meget over, det vides ikke helt, men det er lav. Bodil Hvidebæk, slået af Røvel, Tove Hvidebæk, undskyld. Hvad siger du til sådan et forslag?
Jamen altså, det lyder da besnærende. Men jeg ved ikke, hvor meget det virker. Altså, for de mennesker, som har nogle elendige, umenneskelige, umulige forhold i deres hjem, og måske uro og krig og ballade og i deres hjemland. Altså, jeg tror, at selvom du gav dem 1 million, så vil de jo ikke tilbage. Altså, så det er... Jeg tror ikke, at de der ekstra 25.000, at det hjælper dem på at tage tilbage, altså. Det tror jeg ikke. Men det er da et forsøg værd. Jeg synes da, det er flot, at regeringen så ligesom imødekommer Dansk Folkeparti på den her måde. Så kan man jo forsøge at sige, okay, det kommer an på en prøve.
Men Tove, jeg tænkte det samme, som du tænker. Altså, hvis man seriøst vil prøve at få Dansk Folkeparti med på en vogn her, er det så nok at sige, vi har en gruppe flygtninge, som vi prøver at få til at rejse hjem ved at give dem nogle penge i hånden. Lige nu får de knap 135.000 kroner. Hvis vi hæver det med 15.000 kroner, det er det, der skal til. Så stryger de ud af landet. Er det ikke et meget povert forsøg fra en regering på at imødekomme et parti og få nogle mennesker til at forlade landet?
Altså, det er jo da et forsøg. det er, om det er et pauvert forsøg, det ved jeg. Jeg synes, det er rigtig mange penge. Altså 150.000 vil betyde rigtig, rigtig meget i de lande, de kommer tilbage til.
Jo, men det er jo mere, hvis man har sagt nej til 135.000 kroner. Tror du så, at man så siger, nå, men så, okay, 150, så gør jeg det?
Ja. Nej, jeg tror det ikke. Men på den anden side, så har man jo dermed imødekommet Dansk Folkeparti. Man har jo givet dem en hånd, en lille finger.
Men det her, det er jo symbolsk, og det er Dansk Folkeparti udover nu, synes jeg, man fornemmer i de her. Altså, der skal, som Thulesen Dahl har sagt, det er et paradigmeskift, vi skal have, det er noget, der skal kunne mærkes.
Ja.
Og han har lige forlangt 26 milliarder til velfærd. Jeg ved ikke, om vi kan lokke ham med 15.000 kroner.
De kommer jo samtidig ind med nogle andre krav også på området.
Det er rigtigt. Ja, ikke, det er rigtigt.
At folk, de skal, når det er midlertidigt, så er det midlertidigt, så betyder
det. Og det vender vi til. Vi tager den også.
Så det er jo ikke kun det, at de skal imødekommes med. Det er jo mere. Men det er da et forsøg værd. Altså, jeg har ikke hørt, at Dansk Folkeparti har sagt nej til det.
Jamen, det er vel, fordi de er i en forhandlingssituation
nu, ja.
Han bekræfter, at de er blevet tilbudt nogle kontante bonusser.
Ja.
Mere vil han ikke sige om det.
Nej.
Bjørn Lindqvist?
Jeg synes, det er et mærkeligt forslag, fordi vi taler her om flygtninge. Vi taler ikke om økonomiske migranter. Vi taler ikke om folk, der er kommet hertil af økonomiske årsager. Det vil sige, at de er politisk forfulgt. De er i en situation, hvor der er risiko for yderligere forfølgelse, hvis de kommer tilbage.
Mm.
Og typisk vil det jo, det kender jeg indenfra, for jeg har flere af de sager, der går i flygtningenævnet og udlændingsstyrelsen osv. De har jo også familier, der er i fare. Fordi der vides det, at nu er faren smuttet, han er flygtet, det lykkedes ham at komme afsted, og så sidder der måske koner og børn, der er en vanskelig situation, som også kan blive udsat for forfølgelse af samme årsag. Og der vil man altså så give dem nogle penge, for at de siger, nej, de må godt blive derhjemme og blive forfulgt. Så jeg tror ikke rigtigt på, at det vil have nogen effekt. Hvortil det altså kommer, at det er lidt mærkeligt at sige til folk, der er forfulgt, I får nogle penge, hvis I vil acceptere, at I lader jeres familie blive hjemme i den vanskelige situation. Og hvad gør man så med dem, der måske ikke er ærlige, som ikke er fine i kanten? Og hvad hvis der er en ungkarl imellem, som ikke har nogen kone og børn, der kunne forlange familie, eller anmodes om at blive familiesammenført, så kunne han sige, nej, men så giver jeg afkald på at få min mor og min far hertil, og mine søskende, dem har jeg fire af. Så derfor, jeg skal også have 140.000 eller 150.000 for at give afkald på dem. Jeg tror, man lægger op til en masse besværlige situationer, og resultatet vil formentlig ikke være særlig effektivt, når det kommer til stykket.
Altså, jeg tænker jo også lidt, nu du siger uærlig, ikke også? Jeg tænker jo også lidt på, at der kunne jo være folk ind imellem, som kunne se en fidus i det her, ikke også? At tage hjem og så komme tilbage igen, ikke? Altså, det kunne man jo godt tænke, at det kunne ske. Og så...
Det sker i øjeblikket med den repatrieringsydelse, der gives.
Ja.
Men der skal så finde noget modregning sted.
Ja.
Og det er ikke altid, man får pengene.
Nej.
Men der er nogle besværlige situationer, der opstår på den måde. Det er helt rigtigt.
Ja. Så det er ikke sådan lige til.
Men er vi ikke, jeg tror, vi er nede i sådan en ufarlig afdeling, ikke? Altså af udlændingepolitikken i forhold til, hvad der ellers kan flyve over bordet, ikke?
Altså,
der tilbyder at give folk flere penge, ikke? På udlændingekontoen, ikke? Altså det har i værste fald ingen effekt. Jeg vil ikke være så bekymret, ikke? Det har en effekt, så
Jo, men som Tove også siger, det er jo del af en større pakke, og den store sten på vejen, eller den store gave, det er jo afhængig af anskuelsesvinklen, er vel det her med, at Dansk Folkeparti kræver, at... og det er jo sådan en lille smule interessant, fordi det plejer at være noget, der koster penge, man vil have i et eller andet. Men et af forhandlingspunkterne handler mere om, at regeringen simpelthen nærmest skal mene noget andet, end man plejer. Nemlig, at Dansk Folkeparti stiller det her krav om, at flygtninge, som kommer hertil, og ligesom er sat til, er på midlertidig ophold, skal ud af landet igen på et tidspunkt, simpelthen skal, altså i lejre, de skal ikke ud i samfundet, de skal ikke i skole, de skal ikke på arbejde, de skal ikke noget som helst. De skal sidde bag et hegn og vente, og når der så er fred og ingen fare i Syrien, hvornår det så end bliver, så er det tilbage. Det strider, så vidt vides, hvad eksperter sådan har peget på mod Menneskerettighedskonventionen, og det strider ikke mindst mod, hvad regeringen har ment indtil nu. en ting er, hvad det vil koste og besværligheder og så videre og så videre. Men hvad vil det koste? Men så er vi på hvad skal man sige, en troværdighedskonto, at et støtteparti siger, for at stemme jeres finanslov igennem, forlanger vi, at I simpelthen mener noget andet.
Jeg tror faktisk, hvis det var alene det handlede om, at regeringen skulle mene noget andet, end man havde gjort, så tror jeg ikke, det var var kontroversielt i dansk politik.
Der er vel forskellige områder, hvor det er mere ufarligt at skifte holdning.
Ja, men her tror jeg faktisk, det tror jeg heller ikke, vi gør så gældende her. Jeg tror, det som regeringen ikke kan imødekomme, er tvivlen, Danmark så vil slå om de internationale konventioner. Fordi at Danmark har jo altså anerkendelse rundt omkring i verden for vores kamp for menneskerettigheder historisk set og sådan noget. Det er jo dig, der er ekspert her, Bjørn, ikke? Men det har vi jo. Vi er anerkendt derude.
Vi er ved at
tabe. Smuldrer lidt.
vi ligger stadig på et højt niveau. Regeringen kan ikke forlade konventioner og slå tvivl om dem. Der er selvfølgelig altid en kamp om, jamen, hvordan bliver de tolket? Opererer vi rigtigt inden for dem? Hvor ligger grænsen hen? Men hvis regeringen konkluderer, at det her åbenlyst vil være køre over for rødt i forhold til de internationale konventioner, jamen, så vil man ikke gå på kompromis med det. Det er en, man kan sige, udenrigspolitisk betragtning, det er en værdipolitisk betragtning i forhold til det renommé, som Danmark har bygget op i 50, 60, 70 år. Så det er det, jeg ser som bagstopper for det her krav, og ikke så meget en eller anden indenrigspolitisk polemik om, at man kan skifte holdning.
Mm. Okay, Bjørn Elmqvist.
Jeg læste i går på BBC's hjemmeside en artikel om, at nu var det slut med hyggen i Danmark. Det skulle ellers være. Det skulle være, vi var meget stolte over, at det var blevet et ord på engelsk, hygge. Men lad det nu være. Lad os håbe, at det ikke er så galt, som jeg siger, at vi har mistet status og tillid rundt omkring i verden på det. Men der ligger et problem i det her, synes jeg. Det er ikke så let at affærdige. Jeg er enig med Mads i, selvfølgelig, at vi skal holde konventionerne, og jeg er glad for at høre en fra Venstre sige det i disse revisionstider, hvor man jo har nogen rejst rundt fra Justitsministeriet og tale med andre lande i Europarådet, om ikke man kan revidere fortolkningen og pålægge domstolen måske, eller opfordre domstolen i Strasbourg til at ændre på sin fortolkning af menneskerettighedskonventionen. Så det er fint, hvis det vil være sådan.
Det er jeg enig i. Man skal bare ikke bryde den.
Nej, vi skal holde os fra. Men vi har jo haft fortilfælde, hvor vi havde balkanflygtninge i Danmark på midlertidig, på meget midlertidig status, hvor det var forudset tilbage i 90'erne, at de skulle tilbage, når borgerkrigen dernede i Eks-Jugoslavien var ophørt. Så det var på virkelig midlertidigt ophold, de var. Og der var ikke meget integration af dem. Så først, der begyndte man op igennem 90'erne at tale om integrationsydelse, og at det også skulle omfatte dem. Men når det er sagt, så synes jeg, at det vil være en farlig vej at slå ind på og sige, at nu vil vi ikke integrere folk mere. For det er jo sådan set det, der er den logiske konsekvens af det.
Er det jo det, der er kravet af det?
Det er det, der er kravet, nu har vi jo lige lavet store bestræbelser på at oprette den her IGU-ordning.
Lige præcis.
Integrationsgrunduddannelse, hvor arbejdsgiverne, og det har blevet en del af trepartsaftalen, er meget glade for og tilfredse med, at de nu kan tage flygtninge ind og give dem en relativt lav timeløn. Og alligevel så er de medarbejdere på lige fod med alle andre.
Det handler om, at man kan ansætte, det er sådan toårigt forløb, hvor man, som er en kombination af uddannelse og virksomhedspraktik, og man kan ansætte flygtninge til en lavere løn, men, og det er jo det, der generer Dansk Folkeparti her, at man under praktikforløbet og uddannelsen her, optjener samme overenskomstmæssige rettigheder, og dermed
og dagpengeret.
Også dagpengeret. Ja. Og det er det, Dansk Folkeparti er knotten over, og vil have enten fuldstændig omkalfatret det her system, eller allerhelst, altså simpelthen sløjfet den her IGU.
Og det er der to problemer i. Det ene er, om det er klogt, og hvad konsekvensen vil være af det, fordi de har fået plads på arbejdsmarkedet, og der er mange arbejdsgiver rundt omkring, der har taget folk ind.
Og man måske... bare lige, altså det virker også, det er jo gået ret godt, og det er, ja, en, det er en stor sejr for Lars Løkke. Det var jo det, som Helle Thorning ikke formåede i sine trepartsforhandlinger.
Og det andet problem i det, det er det mere principielt, når det er en del af en trepartsaftale, kan den ene af parterne, nemlig regeringen og Folketinget, så gå ind og enhændigt ændre på det. Mm-hmm. Det tror jeg vil sætte, rejse store problemer i forhold til arbejdsmarkedets parter. Herunder også arbejdsgiverne, og det tror jeg ikke, man i regeringskredse vil være så glad for.
Mm. Hvad så er vi?
Jamen, bare for at følge op på det, som Bjørn nævner som den sidste pointe, som jeg egentlig betragter som den væsentligste. Fordi at hvis Lars Løkke kunne komme igennem med den her skatteudlændinge, pakke ved at hive den her IGU-ydelse tilbage, så tror jeg, han havde gjort det. Men lige præcis det principielle i, at regeringen forpligter sig i en trepartsforhandling på at levere noget. Hvad sker der, hvis man går væk fra det igen? Og så slår du i tvivl om hele, man kan sige, trepartsaftale forlismekanismen. Og hvis der er en, der har dyrket den fra regeringens side i begge sine perioder som statsminister, så er det Lars Løkke. Han har virkelig brugt lang tid med arbejdsmarkedets parter på at forhandle løsninger på plads. Så jeg ser det faktisk ikke som en mulighed. Det er simpelthen for principielt for Lars det her, at han vil trække det i land. Fordi det betyder rigtig meget for ham, og han har brugt rigtig meget energi på det. Og så er det jo ikke bare principielt for de tre organisationers skyld. Altså det er jo backbone i dansk arbejdsmarked. Du kan lave de her trepartsløsninger på forskellige områder, også specielt når det brænder på. Så det er dybt, dybt principielt.
Men hvad er så grunden til, tror I, at Dansk Folkeparti, det ved de jo også godt, altså Kristian Thulesen Dahl ved jo godt, hvad en trepartsforhandling er, det er jo ikke sådan, at han tænker, ja. Altså, han ved jo godt, at det netop er en grundpille, han er inde og save i her. Jeg tror, ja,
det er jo hele den danske model, der står for fald, kan man sige, hvis de piller ved det her. Men jeg vil da godt sige også en anden side af det, det er jo, at vi står jo og mangler arbejdskraft i Danmark. Vi står og mangler arbejdskraft, og vi har haft virkelig held til at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet i de her mange stillinger, som stod altså hvor vi manglede arbejdskraft, ikke? Og vi hører jo igen og igen, at der faktisk er virksomheder, der melder, at jamen, de må sige nej til forskellige ting, fordi de har simpelthen ikke arbejdskraft til det. Så jeg synes da, at vi skyder jo os selv i foden, hvis vi siger, at de må ikke blive her. Altså dem, som virkelig kan arbejde, ikke? Og vi ved jo, at siden 2015, der er det jo over 300%, det er vokset med indtag af flygtninge på arbejdsmarkedet. Så jeg vil da sige, at det er, man skal virkelig tænke sig om, fordi vi skyder os selv i foden, både på den ene og den anden måde, både med at ødelægge den danske model, men så sandelig der også med, at den arbejdskraft, som mange af flygtningene udgør, den ønsker vi jo. Og vi ønsker da også, at de må blive uddannet og få nogle kompetencer og sådan noget, så hvis og når de på et tidspunkt tager tilbage til deres land, jamen så kan de være med at opbygge deres land. Vi kan jo ikke sige, at de skal tage tilbage og opbygge deres land, hvis de absolut ingen kompetencer har til det. Det kan vi jo være med til at uddanne dem til, ved at de arbejder i Danmark. Jeg synes i hvert fald, man træder sig selv over tæerne en hel masse gange, hvis man fører det her igennem.
Mm-hmm. Bjørn Lundqvist?
Ja. Det, vi skal være forsigtige med at skabe integration, der ikke må være integration.
For skal det er i hvert fald svært.
Nå, jeg synes, Tove er godt på vej til at anbefale det her. Altså integreres de i det danske samfund,
det er...
og er god arbejdskraft. Og familie også lærer dansk ude på arbejdspladsen, det gør de jo. Og deres familie går ind i samfundet.
Ja.
Jamen så er de integreret, hvorfor skal de så tilbage igen?
Jamen hvis de selv ønsker det.
Ja,
hvis de
okay.
selv måtte ønske, der, ja, ja. Der er jo folk, ja. Der ønsker
det var, det var, det var en, det var en væsentlig tilføjelse. Ja. Det var en væsentlig tilføjelse. Men lad mig lige vende tilbage til formandens spørgsmål, fordi det er jo meget relevant.
Altså, hvorfor Dansk Folkeparti gør det her?
Ja.
Godt.
Jeg tror, at de gør det for det første for at være lidt besværlige. Det er godt i forhandlinger ikke bare at sige ja til hvad som helst. Det er også godt at lægge nogle ting frem, som folk kan forstå og forholde sig til uden for forhandlingskredsen. Og det kunne måske være et punkt, der så kunne fires lidt på, lidt, sådan at de får noget, men ikke det hele. Og at de ikke får det hele, jamen det kan jo så være, at de erkender, okay, vi vil også godt være med til at bakke op om trepartsprincippet i Danmark, så derfor, når nu vi har fået den her løsning, så synes vi, den er udmærket. Der er også den mulighed, at statsministeren tager en lynforhandling. Jeg ved ikke, om det ville være muligt hos parterne, de to arbejdsmarkedsparter, at lave en genforhandling lynhurtigt, for at se, hvordan de ville forholde sig til, at man ændrede lidt noget meget, jeg ved ikke, der er forskellige muligheder, på lige præcis det her punkt. Hvis det skete i fuld overensstemmelse med de to andre parter, så ville det jo ikke være brud på treparts. Så ville det tværtimod være en understregning.
Men en lynforhandling i den sammenhæng, det er jo 3 måneder, ikke? Altså det er jo ja, en ordentlig maskine, du sætter i gang.
Jo, men ja. Det var også det, vi startede med at tale om, at noget af det her forlig er noget, der strækker ud, ikke? Og når man nu kommer ud 11:55 fredag nat, jamen så siger man, jamen nu har vi fundet de vise sten. Og der ligger blandt andet det der, at der ved forhandlinger med det, at det skal gøres sådan og sådan.
Altså at man har aftalt med Lisette Risgaard og company, at vi ser på det her.
Sådan noget, ja, for eksempel.
Ikke? Men må jeg stille komme med en lille bitte teori, så kunne man forestille sig, at Dansk Folkeparti er, det ved vi, de er, snu forhandler, men at de er så snu, at nu har vi talt om alle de her ting, som er meget vanskelige. IGU'en og trepartsforhandlinger, som er hjerteblod for Lars Løkke Rasmussen. Der er nogle ting, som er besværlige, fordi det er bundet op på konventioner. Og dermed noget, der vil give buler i Danmarks ry og rygte. Altså nogle nærmest umulige krav, Dansk Folkeparti stiller til regeringen. Dansk Folkeparti ved også godt, at de har et ry for at være nogen, der bare vil benhårdt stramme på udlændingeting. Men så kan de på et tidspunkt sige, at nu har vi stillet alle de her umulige krav. Dem giver vi køb på. Vi får en lille bitte fli af det. Til gengæld, så er vi sikre på, at det her velfærdsforlig, de 26 milliarder, så stryger de igennem. Fordi vi har givet os på alt det andet, og de har hvad skal man sige, udnyttet det selvbillede, eller det billede, de fleste har, også medierne har af, det er udlændingestrammerne, det er det, de vil have. Men at det, de i virkeligheden vil have, er velfærdsforliget. Og så giver de så på resten, Mads. Vi
mangler en, ikke en ubekendt, men en bekendt ind i ligningen, og den bekendte, det er Liberal Alliance. Fordi vi står der, hvor vi gør i dag, hvor man har kørt alle mulige mere eller mindre urealistiske krav skarpt op, er fordi, at Liberal Alliance har kørt deres op. Jo mere de taler om historiske skattelettelser, og det er et ufravigeligt krav, jo mere taler DF om deres mærkesager som ufravigelige krav. Så Dansk Folkepartis profilering er et direkte produkt af Liberal Alliances...
Tryk avler modtryk.
Præcis.
Det er simpelthen det,
præcis. Og det er jo tankevækkende, at når man kigger på forhandlingsklimaet for et år siden, hvor man jo endte med en anden regeringskonstellation, der tror jeg faktisk godt, at man kunne have fået beskedende endda topskattelettelser igennem. De skulle bare ikke være så store, som at den røg ned med 5% point for alle, men du kunne godt have fået en løsning, hvor at måske folk, der tjente under 1 million, sparede en 2-3-4% point. Det kunne du godt have fået igennem. Men fordi at man siden sidste regeringsskifte i november 2016, som LA har profileret sig på topskattelettelse, nu kommer de bliver historiske, så har det tvunget DF til at markere sig lige så hårdt, bare på sine egen mærkesager. Så hvis man skal forstå, hvorfor DF er, hvor at de er i dag, plus et kommunalvalg, der måske ikke gik som planlagt, så skal man også have Liberal Alliance med ind i ligningen, fordi det er altså en vigtig faktor for, at man er ind, hvor man er.
Bjørn Elmqvist.
Og Nye Borgerlige, tror jeg.
Ja.
Der sidder helt og puster sikkert i den anden ende af skalaen, eller hvad vi skal kalde det. Det var nu ellers noget, som vores høje formand sagde, som fik mig til at markere. Jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti vil gå ud og sige, at vi kan købe på det og det. Vi kan købe på
sådan
det
vil de naturligvis ikke formulere det.
Nej, jeg tror, de vil sige, at vi har fået tilsagn fra statsministeren om, at vi sådan og sådan, at sammen med med arbejdsmarkedets parter, der vil man se på IGO og se, om ikke der kan sådan og sådan, ikke? Så der er nogle mål og nogle opnåede resultater.
Men hvis det er vejen, Bjørn, til at man ligesom giver filer en lille smule på nogle af de her hårde ting på udlændingeområdet, og så får velfærdsforliget igen. Det kan man vel også... Så skal der nok komme flag i kagen.
Det kunne man meget vel forestille sig. Og jeg tror, enhver formulering, som Dansk Folkeparti opnår i retning af, at vi vil se nærmere på konventionerne, trods det, Mads siger her, som jeg godt kan lide at høre på, så er det også et punkt, som man vil dyrke fortsat.
Bestemt. Vi fortsætter snakken, og jeg kan lige sige til lytterne, vi kommer også til andet end finansloven. Men først skal vi have en omgang nyheder. Opdater os. Klokken er nemlig blevet 11.